viikon debatti.
Luterilaisessa kastetilaisuudessa lainataan Markuksen evankeliumia lukua 10, jossa sanotaan näin. Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän koskisi heihin. Opetuslapset moittivat tuojia, mutta sen huomatessaan Jeesus närkästyi ja sanoi heille, sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Totisesti, joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse. Hän otti lapset sylinsä, pani kätensä heidän päälle ja siunasi heitä. Arto Anturi, eikö juuri tämän kohdan perusteella ole hieman ylireagoivaa lähteä jo saman tien kastamaan vauvoja Jeesuksen seuraajiksi?
Niin ei se tapahdukaan tietysti pelkästään tämän kohdan perusteella. Eikä tämä myöskään ole se kohta, jota aina luetaan kastetilaisuudessa. Voidaan lukea tietysti myöskin tämä.
Esko Matikainen, mitä sinä sanot siitä, että lapsi mieluummin siunattaisiin kuin että kastettaisiin nimenannon yhteydessä?
Niin no meillä helluntaiseurakunnissa nimen voi antaa ihan millä tavalla tahansa. Siihen ei liity erityistä niin kuin seurakunnallista aspektia, mutta vanhemmat haluaa, että lapset siunataan seurakunnassa ja silloin me luetaan usein tuo Raamatun kohta.
Näin on saatu siis käynnistymään tämänkertainen viikon debattiohjelma ja tänään puhutaan siis ensimmäistä kertaa mielenkiintoisesta teemasta eli kasteesta. Mistä johtuu erot luterilaisen ja vaikkapa helluntailiikkeen kasten näkemyksissä ja miten merkittäviä erot ovat ja mikä vaikutus niillä mahtaa olla? Siitä kertoo tämänkertaiset vieramme, mutta ihan näin alkuun, niin otetaanpa lämmittelyksi kommenttia Radio D Facebook-sivulta, jossa kasteesta lähti jo ihan oma debatti liikkeelle. Siellä Sami kirjoittaa, että opilliset kysymykset ovat tärkeitä kulmakiviä seurakunnille ja kirkoille, mutta toisaalta nämä kulmakivet ovat juuri sellaisia, joilla iskemme toisiamme. Ja eikös se ole juuri sieluviholliselle mieleen, että käytämme sitten aikaamme ja energiaa toistemme mätkimiseen, sitten näyttäydymme maailmalle naistelevänä porukkoina, jonka keskuudesta rakkaus on kaukana. Eli toivottavasti pääsemme mieluummin tähän keskinäiseen kunnioitukseen tällä kertaa, kun vielä...
Ariel, tämä on sun valitsema aihe, että sä joudut ottaa vastuuta.
Ja tosiaan tänään toisena vieraana on Suomen helluntaikirkon toiminnanjohtaja ja maamme suurimman helluntaiseurakunnan eli Helsingin Saalemiseurakunnan pastori Esko Matikainen. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Sekä sitten Saalemin kasvatti helluntaisaarnaajan poika, sittemmin luterilaisen kirkkoon liittynyt pitämään seurakunnan kirkkoherra Arto Anturi. Tervetuloa.
Kiitos ja oikein hyvää veteraanipäivää kaikille veteraanikuuntelijoille.
Te olette molemmat varmaan tietyllä tavalla semmoisia veteraaneja tässä kaste-keskustelussa. Se on liittynyt teidän koko elämäänne pitkänä teemana. Esko Matikainen, mitä kaste on ja mikä sen merkitys on helluntailiikkeen näkökulmasta?
No, tosi helppo tolleen alkuun. Kaste on sitoutumista Jeesuksen opetuslapseuteen, ihan jos yrittäisiin jonkun tiivistelmän lausua. Ja se on myöskin sen hengellisen valinnan ja mitä ihminen on tehnyt elämässään, niin sen tietyllä tavalla konkretisointi. Mutta ei tämä mikään teologinen vastaus vielä tyhjentävästi ollut.
Raamatussa sanotaan, että joka uskoo ja kastetaan, niin se järjestys lienee kuitenkin se hyvin olennainen helluntailiikkeessä.
Joo, se on olennainen, että ihminen, joka on uskossa Jeesukseen, niin hän sitten ottaa kasteen ja liittyy myöskin sitten seurakuntaan siinä kasteessa.
No Arto, sinä tunnet entisenä helluntaalaisena tämän aikuiskasteen sisällön ja merkityksen, niin mitä on luterilaisen kirkon niin sanottu vauvakaste ja miten se eroaa sitten tästä niin sanotusta aikuiskasteesta sisällön ja merkityksen puolesta?
Luterilaisuus syntyi siis katolisuudesta, katolisen kirkon helmasta 1500-luvulla ja sen kasteteologiaa sävytti siis se, että silloin samoihin aikoihin ilmaantui sellaisia liikkeitä, hurmoksellisia tai muita, millä haukkumanimillä niitä kutsuttiinkaan silloin, joiden opetukseen liittyy se, että kaikista tällaista ulkoisista merkeistä luovutaan, niin kuin uskonnonharjoituksen ulkoisista merkeistä luovutaan kokonaan pois. Ja mä luulen, että esimerkiksi nykyiset tällaiset, niin kuin esimerkiksi helluntailiike ja muu, ei oikein siihen kategoriaan niin kuin sovi, että tavallaan se vastakkainasettelu on hyvin toisenlainen, kun tänä päivänä ollaan enemmänkin sisarkirkkoja ja neuvotellaan ja keskustellaan ja tehdään yhteistyötäkin keskenämme. Että siinä luterilaisessa kastekäsityksessä kuitenkin loppujen kyse on siis katolisesta, siis yhteisestä, yleisestä uskosta, joka oli ollut vuosisatoja jo aikaisemmin vallalla, ja Lutherilla oli suuri tarve tavallaan niin kuin puolustaa sen oikeutusta näitä uusia liikkeitä vastaan. Ja sen takia mä sanoisin, että ne perustelut voidaan hakea ihan hyvin siis niin kuin varhaisemmilta katolisilta opettajilta. Mulle itselleni oli tärkeä siis tosiaankin silloin helluntailiikkeeseen kuuluneena tai helluntalaisena nuorena teologian opiskelijana oli nimenomaan katolinen opettaja, dominikaani isä Martti Voutilainen, joka on jo edesmennyt, mutta joka silloin piti dosenttiluentoja Helsingin yliopistossa 80-luvulla. Ja hän luennoi Tuomas Akvinolaisesta, joka oli siis skolastikko ja keskiaikainen teologi. Ja hänen kasteteologiansa yhteydessä Martti Voutilainen sitten, kun hän kertoi sitten, mitä Tuomas opettaa tästä kasteesta, niin hän sitten niin kuin sivulauseena sanoi, että niin muuten teidän on hyvä ymmärtää, että kun Tuomas Akvinolainen puhuu kasteesta, niin hänelle aikuisen kaste on aina teologisesti sääntö ja lapsen kastaminen on aina teologisesti poikkeustapaus. Siinäkin tapauksessa, että aikuisen kaste olisi sosiologisesti harvinaisempaa.
Eli siis luterilainen kirkko tekee jatkuvasti poikkeuksia?
No tämähän on jännä juttu. Mä oon puhunut tästä mun luterilaisten pappiskollegoiden kanssa, ja aika harva tavallaan, aika moni vähän niin kuin mutristaa kulmia ja sanoo, että ai jaa, että meillä luterilaisuudessa on tietysti siis se lapsikasteen tai lapsena tehtävän kasteen säännönmukaisuus on niin suurta, että todellakin sitä aikuiskastetta ajatellaan aina niin kuin poikkeuksena. Mäkin olen viime vuonna kuitenkin aikuisia kastanut, ja me jatkuvasti luterilaiskirkossa kastetaan aikuisia, että vastakkainasettelu ei ole aikuisena kastamisen ja lapsen kastamisen välillä, koska luterilainen kirkko tekee molempia. Kysymys on lähinnä siitä, että millä tavalla se perustellaan se lapsen kasto. Mulle itselleni tämä isä Martti Voutilaisen sanoma, Tuomas Akvinolaisen ajatus oli ratkaiseva. Et mä ajattelin, että okei, että mun täytyy aina ajatella kuitenkin sitä tilannetta, että ihminen kuulee evankeliumin, tulee sen koskettamaksi, saa siinä opetusta ja sitten kastetaan. Ja sitten on joku perustelu, jolla perustelulla voidaan tehdä se poikkeus, että kristittyjen vanhempien lapset kastetaan.
Esko Matikainen, eikö kuitenkin se homman nimi helluntailiikkeessä on se, että tiedostetaan, että nyt minä haluan lähteä seuraamaan Jeesusta ja sitten kastetaan?
Joo, ja ihan tuohon terminologiaan niin, että ei, oikeastaan me ei puhuta myöskään aikuiskasteesta.
Puhutteko uskovien kasteesta?
Nimenomaan uskovien kaste on se pointti. Ja siinä oikeastaan aika monet, ja minä itse mukaan lukien ja joku lapsistanikin, niin on 12-vuotiaana mut on kastettu, jolloin itse halusin sitä. Ja vähän vanhemmat pani vastaan, mutta sitten mulla oli hyvät perusteet ja sitten mut kastettiin. Ja kai 12-vuotias vielä niin kuin lapsi on. Mutta hyvin tietoinen siitä halustaan seurata Jeesusta. Ja myöskään niin kuin, kun sanotaan, että ensin pitää tulla uskoon ja sitten kastetaan, niin se uskoon tulo, sitä mä joudun ainakin omalla kohdalla miettimään, että kun en mä nyt ole just tullut uskoon.
Ei kaikki tule uskoon, kasvaa kristillisessä perheessä niin, näin.
Mutta mä tiedän sen, että mä olin todella, halusin seurata Jeesusta jo kauan ennen kuin sitten sain ottaa sen kasteen.
Onko kasteessa sitten, Arto Anturi, olennaista oma tahto vai vanhempien tahto?
No silloin kun vauva kastetaan, niin hän tekee, hänelle tehdään kaikki se, mitä vanhemmat tahtoo. Siis se on ihan itsestäänselvää.
Että silloin, se on ristiriitaista tänne.
Ja nimenomaan kysytään vanhempien tahtoa. Tahdotteko antaa kristillisen kasvatuksen, eli tämä Jeesuksen kastekäskyn toinen osa. Kastakaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan. No se papin rooli siinä, se kastaminen on helppo, se opettaminen on paljon pidempi rooli. Ja silloin sitä kysytään nimenomaan sitä tahtoa tämän opettamisen osalta. Jos vanhemmat ei tahdo opettaa lapselle kristillistä uskoa, niin ei ole perustetta myöskään kastaa tätä lasta. Sen takia se kysytään.
Se on hyvä lähtökohta, mutta miten sitten monessa tapauksessa näin todella tapahtuu, että vanhemmat pitävät varsinkin nykyään esillä sitä kristillistä kasvatusta?
Mä ajattelin, että mä en voi pappina olettaa, että ihmiset valehtelee, kun mä heiltä kysyn. Mun täytyy olettaa, että he puhuu totta ja sanoo sen tosissaan.
No, mutta tämä poikkeus kuitenkin, mistä puhuit, niin se on aika lailla enemmän semmoinen yleisyys luterilaisessa kirkossa, että vauvana kastetaan.
Kyllä, kyllä.
Esko Matikainen, pidätkö sinä helluntaikirkon toiminnanjohtajana vauvakastetta turhana rituaalina, kuten esimerkiksi radioiden Facebook-senellä joku on kommentoinut, että se on turha rituaali hokkus pokkus temppu.
No se ei kuulu tähän niin kuin mun tapaan ilmaista asioita millään muotoa, että jos luterilaisessa kirkossa ja siellä olevat uskovat kirkon jäsenet näin katsovat oikeaksi, niin mä en ole niin kuin oikea henkilö arvioimaan sitä minkälaisilla laatusanoilla, mutta että helluntai-seurakunnan piirissä niin sitä ei katsota tarpeelliseksi eikä myöskään niin kuin kasteeksi, että se ei ole siis siinä mielessä, ei katsota, että tällä tavalla suoritettu kaste, niin se ei kuitenkaan ole sitten kaste siinä merkityksessä, että helluntaiseurakunnassa se olisi niin kuin voimassa. Mutta että mitä se tapahtuu kun toisen kirkon piirissä, niin se on toki taas sitten siellä ratkaistava kysymys.
Minkälaisen merkityksen te ylipäätään sitten annatte sille kasteelle, mikä tapahtuu luterilaisessa kirkossa? Tunnustatteko, mitä te siinä tunnustatte sitten?
Siis jos ihminen on siis uskova, Jeesuksen uskova, ja sitten tietoisena sit uskostaan ottaa kasteen, ja se tapahtuu upottamalla, niin vaikka se olisi luterilaisessa kirkossa ja Arto hänet kastaa, niin ihan ok, se on kaste. Hmm. Että se ei ole niinku siitä kiinni, missä se tapahtuu. Mutta enempi muutamasta muusta.
Arto Anturi, tapahtuuko tässä ekumenian askel, pieni vai iso?
No kyllä toki siis helluntaiherätys ja tai helluntaiherätyksen edustajat, luterilaisen kirkon edustajat on näissä merkeissä tavanneet ja keskustelleet. Esko on varmaan ollut enemmän niissä keskusteluissa mukana. Minä vaan ihan sivusta seurannut, että kyllä tällaista keskustelua koko ajan tai on käyty ja pyritään toisaalta niin kuin sanomaan reilusti julkisen, missä ollaan niin kuin eri mieltä ja sitten kunnioittamaan toisia siinä erimielisyydessäkin ja olemaan sitten kristittyjä sisaria ja veliä kuitenkin, vaikka näinkin keskeisessä asiassa on tällainen iso erimielisyys, että tuskin me nyt tässä. Ja toisaalta Eskon kanssa niin ratkaistaan tätä ekumeenista kiistaa, mutta ei myöskään saada riitaa aikaiseksi. Sen mä tiedän Eskoa niin pitkältä ajalta tunnen.
No mitä se käytännössä sitten niin kuin erottaa tai mitä jää tapahtumatta niin kuin vaikka kristittyjen välisessä yhteydessä, jos kasten näkemys on eri? Esko Matikainen.
No se joissakin tilanteissa saattaa tulla niin kuin siinä, että jos halutaan viettää yhteistä ehtoollista, niin silloin saattaa tulla niin kuin kysymys siitä, että hetkinen, että onko tämä nyt sitten oikein tehty vähän eri näkökulmista, että onko se niin kuin, jos riippuu kuka sen ehtoollisen asettaa ja näin, että onko tämä nyt sitten niin kuin oikein toimitettu sakramentti, voiko siihen luterilaiset osallistua, tai toisaalta onko sitten helluntalainen, voiko osallistua. Niin kuin, joillekin se on vähän omatunnon kysymys, että voinko mä niin kuin kastamattomien ihmisten kanssa osallistua ehtoolliselle, ja tämmöisiä kysymyksen asetteluja on ollut. Mutta nämä toisaalta tulee meille myöskin nykyään ihan seurakuntiin ja kirkkoihin ja meidän Jumalan palveluksiin nämä samat kysymykset sisälle. Ja me joudutaan niitä ihan aina vaan uudestaan miettimään. Mutta tämä ehtoolliskysymys on yksi, jossa se voi tulla esille.
Se on juuri näin, että luterilaisen kirkon näkökulmasta meillähän on kohtuullisen väliä ja avoin ehtoolliskäytäntö, mutta kun mennään ihan perusteluihin, niin se on juuri näin, niin kuin Esko sanoi, että luterilaisen kirkon näkökulmasta kuitenkin ehtoollispöytään tullessa pitäisi jollain tavalla vallita yhteinen käsitys siitä, kuka on kristitty. Ja jos sitä yhteistä käsitystä ei ole näin keskeisessä asiassa, niin silloin ei lähtökohtaisesti ole niin kuin perustetta yhteiseen ehtoolliseen. Ja tietysti moni ihminen sitä kauheasti niin kuin kipulee ja ihmettelee, että eikö ne nyt voisi siellä, ne päättäjät siellä nyt tätä, että eikö se nyt tyhmää niin kuin tällainen. No se on ikävää, mutta että siihen ei ole kyllä mitään oikotietä. Että totta kai voidaan ajatella, että oikotie on se, että kuitenkin nyt vaan Kristukseen uskovat tulee yhteen. Ja tätäkin tehdään tavallaan, että siis tämän yhteisymmärryksen lisääntyminen lähtisi liikkeelle siitä, että ensin vietetään jotain yhteistä ehtoollista tai tullaan ensin yhteen ja sitten toivotaan, että sen kautta tämä ongelmakin ratkeaa.
No sinä olet Arto helluntailiikkeen kasvatti, niin kuin todettiin, edesmennyt isäsi Kai Anturi oli johtaja pastorina samassa Saalem-seurakunnassa, jossa taas Esko Matikainen toimii. Ja luterilaiselta pääsee harvoin kysymään, että mitäs muistat kasteestasi, niin mitä se sun omalla kohdalla tapahtui?
Isä kastoi minut lapsena, eli niin kuin Esko sanoi, 13-vuotiaana, mä olin 13-vuotias. Mutta totta, se on, mitä Esko sanoi, että siihen liittyy niin kuin se havahtuminen, että mä haluan. Ja mun piti mennä pyytämään siis vanhemmilta.
Mitä ajattelet niin kuin sen kasteen merkityksestä näin luterilaisittain nykyään?
No se oli isän, pojan ja pyhän hengen nimeen vettä käyttäen aivan oikea kaste. Ja tämähän luterilaisen kirkon näkemys on sama kuin Augustiinuksella jo aikoina ja muualla, että kaste toimii siis riippumatta siitä, kuka sen toimittaja on. Jos se toimitetaan tähän Jeesuksen sanaan käskyyn vedoten, niin isän, pojan ja pyhän hengen nimeen vettä käyttää, niin se kaste on pätevä.
Eli onko tässä nyt toimittaja lyhyt matikka pätevä, että luterilainen tunnustaa helluntailaisten kasteen, mutta helluntailainen ei taas luterilaisten kasteen?
Ei ihan. Eli pointti on siinä, että luterilaisen kirkon piirissä on myöskin tapahtuu, niin kuin Arto sanoi, niin kasteita, joissa ihminen kääntyy kristityksi aikuisena tai tietoisessa iässä ja ottaa sitten kasteen. No toki se voi olla, että se on tällainen valelukaste, jolloin me joudutaan sitten uudelleen harkitsemaan, mutta myöskin upotuskaste on yksi mahdollinen luterilaiskaste tai kirkossa ja muistaakseni Ruotsin puolella jonkin verran enemmänkin käytössä. Ja sellainen kaste niin on ihan yhtä pätevä taas sitten helluntaiseurakunnissa.
Tuosta valelusta ja upotuksesta voidaan myöhemmin vielä keskustella, mutta mitä itse olen ymmärtänyt, niin luterilaisessa kirkossa kastetaan niin kuin kristityksi. Pitääkö se paikkansa?
No siis kristitty on yksi nimitys, jota Jeesuksen seuraajista käytetään, niin kuin tiedetään. Kastetaan seurakunnan jäseneksi, että sehän on
se
niin kuin seurakunnan jäsen.
Se on sama asia kuin kristitty.
No on tietysti, mutta että kristittyhän on sellainen yleistermi, että se mitä täsmällisemmin kasteessa tapahtuu on se, että ihmisestä tulee Kristuksen seurakunnan, Kristuksen maailmanlaajuisen seurakunnan ja myös paikallisen seurakunnan jäsen.
Mutta kastetaanko, jos puhutaan vauvakastesta, niin kastetaanko vauva Jeesuksen seuraajaksi vai edellytykset sille?
No ilman muuta siihen kuuluu siis se, että eihän se vauva mitään itse tee, vaan siinä on juuri nimenomaan se vanhempien tahto kasvattaa hänet Kristuksen seuraajaksi. Siitähän on kysymys, kun hän tulee seurakunnan jäseneksi.
Esko, miten sinä sitten määrittelet kristity, jos tässä kuultiin tätä erilaista määrittelyä?
No siis meillä kyllä kristityksi kutsutaan ihmisiä, jotka tunnustavat Jeesuksen Kristuksen vapahtajakseen. Eli henkilökohtainen usko Kristukseen on se ratkaiseva asia. Ja kuitenkin meillä on niinku opetus toki siitä, että joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Ja sitten se jatkuu se kohta, että joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Että siinä on kuitenkin tähän niin kuin kaste liittyy tähän pelastusprosessiin. Mutta myöskään niin kuin me ei sanota, että joku ei ole kristitty, jos ei ole kastettu.
Eli pelkkä kaste ei siis pelasta. Mitä sanoo Arto?
Uskolla otetaan vastaan se Jumalan armo, joka kasteen kautta ihmiselle tulee. Ja tämä on jännä muuten. Mä tuossa tutkin ihan eilen illalla, kun muistin, että pitää aamulla herätä tänne. Niin onkohan sulla, Esko, sellaista J. Rodman Williamsin Renewal Theology-sarja, kolmeosainen? Tämä on niin kuin helluntalaiselta taustalta kirjoitettu systemaattinen teologia. Mun piti ihan katsoa sieltä, että missä kohtaa siinä teoksessa tämä kaste on. Ja siellä ilokseni huomasin, että kun siinä puhuttiin kasteen merkityksestä, muistaakseni 5 eri merkitystä lueteltiin tässä systemaattisen teologian esityksessä, niin siellä oli tämä armon väline, oli yksi niistä. Eli siis armon kanava tai armon väline. Ei sillä tavalla, että se kaste itsessään olisi se armo, vaan että sen kautta jotenkin niin kuin Jumalan armo välittyy. Tietysti siis ajatus siitä, että se on uudesti syntymisen pesu, niin kuin Paavali Tiitukselle kirjoittaa, että siis se pesu, joka kasteessa tapahtuu, siinä on uudesti syntymisestä kysymys. Ja tämähän on raamatullinen asia. Ja tässä on varmaan niin kuin sellainen jonkunlainen perusraamatullinen yksimielisyys siitä, että siinä on jotain tällaista, joka liittyy siis uudesti syntymiseen. Ja Jeesus sanoi, että jos ei joku synny vedestä ja hengestä, niin hän ei pääse Jumalan valtakuntaan.
Mutta voiko vauva sitten, jos ei ole tätä tiedostamista vielä, niin voiko hän uudesti syntyä, kun eikö siihen liity juuri se?
Hän ottaa sen vastaan tietysti, no totta kai Jumalan armohan ylittää kaiken niin kuin inhimillisen ymmärryksen ja tekemisen, mutta että hän ottaa sen sitten tietoiseksi tultua vastaan uskolla sen. Ja tässä vaiheessa, kun vauva kastetaan, niin se usko, joka hänen omassa elämässään, hän ei ole mitään muuta kuin siis niin kuin äidin rinta ja lämpö. Eihän hänellä ole mitään muuta siinä vaiheessa elämä.
Viikon debatti.
Ensimmäistä kertaa radioiden historiassa debatoidaan kasteesta. Täällä vieraana ovat helluntai-kirkon toiminnanjohtaja ja Saalemiseurakunnan pastori Esko Matikainen sekä Pitäjänmäen evankelis-luterilaisen seurakunnan kirkkoherra Arto Anttori. Minä olen puolestaan Ariel Neuloniemi. Osa kritisoi luterilaisen kirkon traditiosta esimerkiksi tämän kasteen jääneen pelkäksi perinteeksi. No mitä jos kaste sitten jää joidenkin perheiden ja lasten kohdalla vain osaksi tällaista traditiota, niin onko kaste silloin turha, jos vaikka tämä kastettu henkilö kuolee ateistina, koko elämänsä ateistina olleena?
Ensinnäkin niin täytyy sanoa, että varmaan näin on, että olisi typerää yrittää väittää toisin. On varmaan ihan totta, että joissain tapauksissa näin tapahtuu, että sitä kasteen merkitystä ei jotenkin oteta käyttöön. Mun on kyllä todella vaikea oli sanoa, että se jäisi silti turhaksi, koska se perustuu Jeesuksen käskyyn. Että mä en oikein uskalla sanoa niin, että kaste jäisi täysin turhaksi siitä huolimatta. Totta kai se jää jollain tavalla sitten salaisuudeksi, mitä tämä, niin kyllähän me, jotka hautauksia toimitetaan, niin joudutaan joka kerta miettimään sitä, että se ihminen vie hautaan mukanaan sen, mitä hän todella oikeasti ajattelee. Läheisin ihminen ei voi sitä tietää, saati sitten joku seurakunnan edustaja, että mikä hänen suhteensa Jumalaan oli, että siinä joka tapauksessa jää ihan noin inhimillisesti, psykologisesti ajatellen asioita jää peittoon. Mutta että teologina, pappina mä ajattelisin, että en kyllä uskaltaisi sanoa, että kaste jää täysin turhaksi. Millä tavalla se sitten on vaikuttanut ja mikä sen merkitys on, niin sitäkään en varmaan pysty sanoa, eikä olisi oikein sanoa.
Eli luterilaisessa kirkossa ajatellaan niin, että kastakaa kaikki heidät opetuslapsikseen ja sitten opettakaa heitä.
Se on hyvin jotenkin...
Ja ympyrä sulkeutuu konfirmaatiossa.
No tällä tavalla on ajateltu jo. Ja niin kuin sanottu, niin tämä on tämä kristikunnan niin kuin varhainen tällainen 200-luvulta lähtenyt käytäntöön.
No, Esko Matikainen, ristiryöväri hän uskoi ja oli samana päivänä paratiisissa ainakin, näin Jeesus lupasi. Usko siis pelasti, ei kaste, niin miksi helluntailiikkeessä sitten tarvitaan sitä uskovien kastetta, jos kerran tämä ristiryövärin tapauskin muistuttaa meitä?
Jollakin lailla tietysti ristiryöväri tapaus on lohdullinen monista muista syistä, mutta en oikeastaan ota sitä niinkään nää kasteteologian osana. Se lähtee vähän muista. Ja aika paljon samoja asioita tuossa tulee esille, mitä toisaalta Arto puhui niin kuin luterilaisen kasteen kohdalta, että siis Jeesuksen käsky. Että Jeesuksen esimerkki itse, hän kävi kasteella, hän otti kasteen ja vielä erotti sen siitä niin kuin Johanneksen toimittamasta kasteesta, että se on omalle kohdalle jotakin muuta. Jeesuksen opetuslapset kastoivat ja niin edelleen. Ja sitten me nähdään se niin kuin apostolien teoissa monia kohtia. Eli tämä Raamatun, siis Jeesuksen käsky ja sitten apostolien esimerkki on se iso syy. Ja sitten niin kuin, ja Raamattuhan on myöskin aika käytännöllinen, että siellä kuvataan mitä tehtiin ja sitten joku joskus vähän pohtii, että miksi tehtiin. Mutta aika paljon sitä pohdinnasta jää myöskin vielä meille mietittäväksi. Mm. Ja mehän sitä tehdään, mehän mietitään kyllä. Mutta siellä on paljon asioita, jotka on vaan niin kuin tapahtunut ja kaste on ennen muuta sitä, että Jeesus käski näin tehdä. Ja meillä se liittyy helluntai-seurakunnissa siihen, että se on kuitenkin seurakuntaan, myöskin seurakuntaan liittyminen tapahtuu siinä. Se on sitoutumista Jeesuksen opetuslapseuteen ja Jeesuksen seuraajaksi. Ja se on sellainen sen uskon, mikä on niin kuin syntynyt ihmiseen Jumalan työnä, niin sen uskon konkretisointi sitten siinä kasteessa.
No siis helluntailaisen kasteteologiahan kuuluu tämmöinen lause, että oman suusi tunnustuksen perusteella kastan sinut Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Niin tekeekö ihmisen oma todistus kasteen oikeaksi vai voiko kastetta perustaa koskaan ihmisen omaan tunnustukseen?
Kyllähän tunnustus kuuluu niin kuin uskoon. Että
Entä kasteen jotenkin, tunnustus?
No siis ensin sen verran, että mä oon niin aina jotenkin pitkään jo pyöritellyt sellaista lausetta, että niin kuin uskoa ei mitata, vaan se tunnustetaan. Että kukaan toinen ei mittaa niin kuin toisen ihmisen uskoa, vaan usko tunnustetaan. Ja jos joku tunnustaa uskonsa, niin se on silloin sen uskon
kohdalla. Paha meidän sanoa siihen mitään.
Niin. Ja jos joku tunnustaa uskonsa Jeesukseen ja näin ei nähdä siinä mitään, silloin estettä häntä myöskään kastaa.
Voiko kastetta perustaa koskaan ihmisen omaan tunnustukseen? Oman suun kautta? Niin. Tuleeko se sieltä?
No se on kyllä hyvin vahva siinä. Ja kyllähän tähän niin kuin on saanut sellainen kokonaisvaltainen tilanne, että kuitenkin ihminen tulee uskoon ja hän saa jotakin opetusta siinä, mutta missään tapauksessa ei lähdetä siitä, että ihmisen pitäisi olla täysin jotenkin oppinut ja tietää kaikki kristinuskosta ennen kastetta. Että kyllä kaste on kuitenkin sen kristillisen elämän alkupäässä, eikä jossain siellä niin kuin saavutuksena muualla sitten. Että kyllä se on se oma uskon tunnustus on hyvin keskeinen.
Arto Anturi, onko luterilaisessa perinteessä olennaista se, että vauvana kastettu henkilö uskoo omaan kasteeseensa, joka on siis tapahtunut lapsena?
Se on täysin olennaista. Meillä on olemassa siihen konfirmaatio toimitus, jonka sisältönä on se, että aiemmin kastettu nuori tunnustaa kirkon uskon. Ja sellainen henkilö, joka on aiemmin kastettu, olkoon se missä tahansa seurakunnassa tai kristillisessä yhteisössä, otetaan luterilaisen kirkon jäseneksi siten, että hän tarpeellisen opetuksen saatuaan tunnustaa kirkon uskon. Näin sanotaan siis kirkkojärjestyksessä. Että se uskon tunnustaminen, niin kuin Esko sanoi, niin kyllä se on ihan olennainen osa, ja kyllä myös Luther itse korosti niin kuin uskon merkitystä kasteen armon vastaanottamisessa. Se on ihan selkeä asia, ja Jeesus itse sanoi, oliko se Luukkaan evankeliumissa, kun se kohta, että joka tunnustaa minut isän edessä, hänet myös minä niin tunnustan.
Täällä on Jenni kirjoittanut Radioiden Facebook-seinällä, että hänet on kastettu lapsena hätäkasteella, ja hän on kasvanut uskovassa perheessä ja saanut opetusta. Hän kokee tulleensa alakouluikäisenä uskoon, mutta ei siis käynyt uskovien kasteella, koska koki ja kokee edelleen kasteen halventamisena omalla kohdallaan. Niin jos hän vaikka liittyy sitten helluntaiseurakuntaan, niin Esko Matikainen, miksi pitäisi edellyttää tällaiselta henkilöltä niin kuin uudelleen kastetta, jos hän kokee sen niin kuin jotenkin vääränä omatunnon syystä?
Tietenkään me ei haluta tehdä sellaista, jonka ihminen itse kokee omassa tunnossaan väärän, niin hänen ei pidä silloin sitä tehdä. Mutta se on kuitenkin niin kuin aika luonnollista, että se kaste, miten kaste niin kuin ajatellaan, niin se ei voi olla sellainen, että jokainen ihminen itse määrittelee niin kuin itselleen, minkälainen on se minun kristillinen kasteeni, ja sitten vaan pyytää sellaisen toimituksen itselleen. Vaan kyllä se on kirkko, joka määrittelee sen kasteen.
Eli häntä ei siis oteta silloin seurakunnan jäseneksi?
Hänet ohjattaisiin niin kuin opetukseen ja pyritään siihen, että hänet voitaisiin kastaa.
Mutta jos hän ei sitten edelleenkään oman tunnon syystä halua uudelleen kastettavaksi, niin silloin hän jää seurakunnan jäsenyyden ulkopuolelle vai?
Niin on, helluntaiseurakunnan jäsenyyden. Mm. Et siinä voi olla silloin, että hän on ajatus kasteesta jokin toinen.
Okay.
Ja silloin on varmasti löytyy kirkkoja tai seurakuntia, jotka sitten ajattelee samoin.
No mitä sanot siitä, että Suomessakin löytyy sellaisia helluntaipastoreita, jotka ei ajattele näin tiukasti, että he voivat ottaa seurakuntaansa jäseneksi sellaisia, joka kokee tämmöistä oman tunnon syitä. Ovatko he susia lampaiden vaatteissa?
Ei onneksi. Ei ole sellaisia nyt ollut liikkeellä, susia siis. Mutta meillä on niin kuin...
Mutta tämmöisiä pastoreita on kuitenkin, jotka...
Joo, mä tiedän, että tämmöistä ajattelua on. Se ei kuitenkaan ole millä tavalla yleisesti niin kuin todettu, että on se meidän tapa toimia. Mm.
Ja, se on liikkeen virallinen linja.
No joo, sikäli kun meillä on virallista linjaa, niin ei ole. Mutta meillä on myöskin siinä mielessä herätysliikkeenä aika paljon vapautta. Mm. Mutta kyllä tässä kohti kaste on niin iso asia, että siinä kyllä niin kuin ihan toivoisi, että siinä ei kovin suuria vapauksia kuitenkaan otettaisi. Mm.
No sinä Arto Anturi kerrot, että kun liityt luterilaisen kirkkoon, niin sinulta ei siis vaadittu
tätä
uutta kastetta, eli tämä helluntailaisten kaste siis se tunnustettiin. Mutta jos ajatellaan sitä, että olisikin kastettu uudelleen, niin mitä käytännön haittaa siitä on niin Jumalan kuin kristityn näkökulmasta, että uudelleen kastetaan? Tämähän on semmoinen paha pähkinä luterilaisille yleensä.
Tähän on pakko niin kun kertoa, tiedätkö kuinka monta kertaa Billy Graham, tämä kuuluisa amerikkalainen evankelista, oli kastettu? Kuulemma 3. Hänellä oli presbyteeri vanhemmat, että hän oli kastettu lapsena. Sitten hän tuli jotenkin niin kuin baptistikirkossa uskoon, hänet kastettiin siellä. Sitten siirtyi toisen baptistikirkon palvelukseen, joka ei hyväksynyt tämän ensimmäisen baptistikirkon kastetta, niin hänet kastettiin siellä vielä 3. kerran uudestaan.
Mutta Billy Graham varmaan pääsee taivaaseen.
No mä toivon sydämestä, että se kolmas kaste, että nämä tavallaan, jos ajattelet, että toinen olisi kumannut sen ensimmäisen, se kolmas olisi, no niin. Mutta totta kai...
What's the harm?
Niin, että kuinka monta kertaa kastetaan, että jos nyt varmuuden vuoksi vielä kastaisi 2 kertaa. Siinähän on varmaan juuri tämän äsken lukemasi henkilön niin kuin ajatus, että siihen kasteeseen suhtaudutaan aika suurella kunnioituksella. Et siitä on niin kuin kysymys, että et jos tehdään toinen kaste, niin se todella edellyttää tätä ajatusta, jonka mun mielestä Esko tuossa hyvin selkeästi sanoi, että silloin katsotaan, että se ei ole oikea kaste. Ja sehän on aika selkeä sitten määrittely, että jotta se toisen kasteen voisi jotenkin ottaa tai perustella, niin täytyy ensin hylätä se ensimmäinen.
Mm.
Ja tästä on jollain tavalla kysymys. Se sanoo, että se ei ollutkaan, se oli jotain muuta, se ei ollut kaste. Ja sen takia se on aika vakava asia. Että kysehän ei ole siitä, että jotenkin että se...
Mutta onko se vakava asia niin kuin teologisesti?
Vai nimenomaan teologisesti se on vakava asia, koska silloin se tarkoittaa, että siinä hylätään ne perusteet, jotka siihen ensimmäiseen kasteeseen tai Billy Grahamin tapauksessa toiseen kasteeseen liittyy.
Ja niin kuin tuohon kyllä voi sanoa, että me suhtaudutaan ihan yhtä vakavasti kasteeseen sen takia, että jos joku haluaa tulla niin kuin syystä tai toisesta niin kuin uudestaan kasteelle, me kyllä hyvin, ja nimenomaan niin kuin sanoo, että hänet on kastettu okei siellä niin kuin uskovana tai aikuisena tai näin, niin kyllä me ollaan tosi, tosi haluttomia kastamaan uudestaan. Ja ainoastaan on semmoisia, sanotaan kuriositeettina, että joskus oli näitä ihmisiä, jotka oli niin kuin käynyt eräässä helsinkiläisessä seurakunnassa sillä vähän niin kuin viihteellä ollessaan niin kuin käynyt vaan koittamassa, että miltä tuntuu tämmöinen pikakaste. Mm. Ja sitten tullut myöhemmin uskoa ja halusi kasteelle. Niin siinä tapauksessa me todettiin, että siinä niin kuin ei ollut usko läsnä, kun kastetoimitus tehtiin. Mm. Mutta yleensä ei koskaan kasteta siis uudestaan, vaikka ihminen sitä haluaisi.
No ootteko molemmat samaa mieltä siitä, että kaste on kuitenkin pääosin Jumalan teko ja se liittyy Jumalan pelastustyöhön? Esko?
Toi ei ole ehkä se tapa, millä me on sitä sanotettu, että Jumalan tekoa on ennen kaikkea niin kuin se uskon syntyminen. Ja sitten mä oon vähän ymmärretty, että Jumala niin kuin odottaa meiltä sitten tämän kasteen toimittamista. Mm. Mutta se, mitä sitten siinä kasteessa tapahtuu ihmiselle, niin se on ehdottomasti Jumalan tekoa.
Okei, Arto.
Joo, mä tunnistan tämän terminologian, siis luterilaisena terminologian, ja minusta myös tuntuu, että siinä on pikkusen oikastu. Että kyllähän kai jokaisen luterilaisenkin papin täytyy, meidän täytyy se myöntää, että siis kastehan on se, minkä pappi toimittaa. Siis kastehan on inhimillinen teko, jonka pappi toimittaa, mutta se, silloin kun puhutaan siis kasteesta, teologisena suuren, mitä siinä tapahtuu, niin se ei ole ihmisen toimitus, vaan siinä siis Jumala suvereenisti toimii. Jumala itse toimii niin kuin pelastavana agenttina, ja siinä mielessä kaste ei voi olla ihmisen teko. Siis se kasteleminen ja se tavallaan se ulkoinen toimitus on ilman muuta. Mm.
Ja tässä tarvitaan vähän lihaksia ja muuta.
Niin, että tästä täytyy niin kuin tavallaan ymmärtää tämä ihan yksinkertainen erotus näiden asioiden kanssa, mutta varmaan se voidaan näin sanoa.
Viikon debatti.
Vielä hetken aikaa jatketaan viikon debattiohjelmaa täällä studiossa. Minun Ariel Neulanimen kanssa ovat Helluntai-kirkon toiminnanjohtaja, Saalmi-seurakunnan pastori Esko Matikainen ja evankelis-luterilaisen seurakunnan kirkkoherra Arto Antturi siis Pitäjänmäen seurakunnasta. Ja tässä nyt on puhuttu kasteesta ja siitä historiasta. Ja jos mennään ihan historiassa taaksekin päin, niin ihan lyhyt kertaus vielä, kun täällä on tullut kysymys siitä, että niin mainitaanko muuten sitten vauvojen kastamisesta Raamatussa, niin mennään siihen Raamattuun asti, että löytyykö sellaista perustelua luterilaisen kirkkoon?
Ei, että Uudessa testamentissa puhutaan perhekuntien kastamisesta, mutta mun nähdäkseni on eksegeettisesti eli Raamatun tulkinnallisesti aika selkeitä, että ei niitä kohtia voida käyttää sellaisena perusteluna. Että ei Uudessa testamentissa. Uudessa testamentissa evankeliumi levisi aikuisten ihmisten välityksellä ja evankeliumi otettiin uskolla vastaan ja sen jälkeen ihmiset kastettiin.
Kuitenkin semmoista vertauskuvallista linkkiä löytyy juutalaisiin juuriin kasteella. Mikä se oikein on?
Niin Paavali puhuu siis tästä ympärileikkauksen merkistä ja sinetistä, joka Jumala antoi Abrahamille ja joka jollain tavalla sitten tulee uudella tavalla uuden liiton tai Kristuksen kautta eri tavalla ihmisten osaksi. Sitä ympärileikkausta ei enää Paavali itse juutalaisena vaatinutkaan näiltä uusilta, ei-juutalaisilta käännynnäisiltä, vaan kun heidät oli Kristukseen kastettu ja olivat Kristuksen päällensä pukeneet, niin tällä tavalla olivat Jumalalle kelvollisia ja näin ei sitä ympärileikkauksen merkkiä enää tarvittu.
Joo, tuosta on helppo jatkaa, että niin kuin nämä just ympärileikkaus ja yhtä kaikki sapatin vietto ja muutamat muut oli niin kuin ulkoisia merkkejä siitä vanhasta liitosta. Ja taas sitten uudessa liitossa ne liiton merkit on ihan muut, ennen kaikkea niin kuin Kristus itse. Ja tämä Kristuksen päällensä pukeminen, joo, hirmu lähelle menee nämä termit.
No kasteessa on monenlaista niin kuin historiaa ja myös koulukuntaa siitä, että pitääkö sitten kastettava upottaa. Kuten esimerkiksi ortodoksit lapsia kastettaessa tai sitten helluntailiikkeessä aikuisia kastettaessa tai vanhempia. Vai riittääkö sitten pelkkä valelu, kuten luterilaisilla tai sitten ortodoksilla, mikäli upotuskaste jostain syystä ei onnistu, niin Raamatun mukaanhan Jeesus kastetti Jordanissa, jossa oli paljon vettä ja hän nousi ylös vedestä ja samoin alkuseurakunnan kastavat astuivat veteen ja tulivat ylös vedestä. Eli upotus vai valelu? Miten perustelette tämän valinnan, niin Arto Antturi? No, miksi ette upota?
Niin, tämä on mun kasteteologia, tämä ei ole todellakaan iso kysymys. Siinä on lähinnä kysymys, että mitä sitten, jos ei ole paljon vettä? Kuinka paljon sitä vettä pitää olla vähimmäismäärä? Liittääkö 3 litraa? Tai pitääkö olla 10 litraa? Kuinka paljon pitää olla vettä, että se on niin kuin kaste? Se johonkin täytyy laittaa se raja. Et kuinka paljon sitä vettä pitää olla, että se, niin kuin tavallaan se on oikeasti kaste?
Onko se siis käytännön kysymys, kun puhutaan pienistä lapsista, niin ettei se ole mitään hengenvaarasta? Toisaalta ortodoksit...
Ei ole, vaan kysymys on siitä, että jossain vaiheessa on todettu, että sillä se veden määrä, se litramäärä ei ole olennainen.
Esko Matikainen, miksi pitää upottaa? Johtuuko se litramääristä vai jostain muusta?
Ennen kaikkea niin kuin siitä esimerkistä, mikä on Raamatussa nähtävissä, että siinä niin kuin se upottaminen, ja jos nyt on oikein ymmärtänyt, niin ihan kaste-sana itsessäänkin niin on niin kuin upotus. Mm. Eli puhutaan upottamisesta. Siinä mielessä niin kuin ne esimerkit ohjaa niin kuin vaan siihen upottamalla tehtyyn kasteeseen. Saa olla niin kuin paljonkin litroja tai sitten minimimäärä mikä vaan. Me ollaan mietitty sitäkin kyllä, että mites jos tosiaan on joku vaikka sairaus sitten niin, että ei pystykään upottamaan veden alle kokonaan, niin me on ihan vaan todettu, että no sit käytetään niin paljon vettä kuin mahdollista. Mutta idea on kuitenkin se, että mennään ensisijaisesti sen esimerkin mukaan, mikä Raamatussa on. Mutta sille ei niinku sille...
Onko sille jotain niinku muuta teologista, että tämä on niin vaan tämmöinen, mutta esimerkki?
On. Sillä on kuitenkin nämä niinku Paavalin antamat hyvin vahvat niinku esikuvalliset kuviot, että meidät on niinku kasteessa haudattu Kristuksen kanssa ja sitten meidät nostetaan niinku ylös nousemukseen. Ja siinä niinku tämä upotuksessa ja siinä upottamalla kastamisessa toteutuu niinku tämä symboliikka, että on haudattu Kristuksen kanssa hautaan ja sitten noustaan uuteen elämään ylösnousimuksessa.
Arto Anturi, koetko jääväsi pinteeseen?
En millään tavalla. Mun mielestä mä haluan jatkaa tästä, koska tämä on äärimmäisen totta. Näin on juuri, että se hautaamisen kuva, niin sitä on vaikeampi nähdä siinä valelukasteessa. Edelleenkin tosin ajattelen sillä tavalla, että sillä vesimäärällä ei ole merkitystä, että pienelläkin vesimäärällä voidaan kastaa, mutta se mitä Esko sanoi ja mikä on niin kuin helluntailiikkeessä, se on vahva myös, niin kuin, ja tämä ei ole teologia, mutta se on vahva psykologinen, siis tällainen henkilökohtainen kokemus, joka liittyy tähän upotukseen. Ja sitä mä kyllä kieltämättä joskus ja aika useinkin mietin, niin kuin luterilaisena pappina, että meillä hyvin harvoin ihminen kokee, mutta silloin tietysti kun meillähän tulee koko ajan, viime vuonnahan luterilaiseen kirkkoon liittyi ennätysmäärä ihmisiä, monet heistä siis aikuisia ihmisiä ja monet heistä kastettiin ensimmäisen kerran aikuisena ja sehän on aika vahva kokemus, olkoon sitten valellut tai upotus vielä aivan erityisen vahva kokemus, koska siinä on tämä pesemisen ja peseytymisen ajatus, että kieltämättä niin haluan tässä nyt ex-helluntalaisena ja nykyisenä luterilaisena vähän niin kuin antaa tunnustusta. Mullahan ei muuten luterilaiseksi käännyttyä, niin mulla ei ole, se on jännä juttu, mutta hävisi kaikki tarve siis arvostella helluntalaisuutta siinä vaiheessa, kun mä siirryin luterilaiseen kirkkoon.
Sitä ennen niin kuin paremmin.
Sitä ennen mä harrastin sitä paljonkin. Joo, mutta että mulla ei ole mitään tarvetta niin kuin arvostella helluntalaisuutta. Mutta mä haluan tässä antaa sillä tavalla niin kuin tunnustusta, että meidän kannattaisi varmaan luterilaisena kirkkona myös niin kuin jotenkin vakavalla tavalla miettiä sitä, että tässä individualismin ajassa, jossa ihmiset itse päättää. Arjel, sä haluat sanoa tähän väliin jotain, mutta mä sanon tämän loppuun. Ihmiset haluaa itse päättää omasta elämästään. Millä tavalla se toteutuu meillä?
No Esko Matikainen, sä sanoit tuossa, että siinä noustaan uuteen elämään, hylätään myös se vanha, kenties semmoinen synnillinen elämä tai mikä siellä onkaan taustalla, niin onko tässä helluntailiikkeen kastenäkemyssä taustalle jonkinlaista syntikäsitystä myös? Tai mikä rooli sillä on?
No en oikeastaan niinkään synti, vaan koska se synti-asia on niin kuin siinä Jeesuksen niin kuin uskolla vastaanottaa, tai niin kuin hänen sydämensä on pesty uskolla. Eli usko on se, millä niin kuin sydän puhdistuu. Ja tämä syntikysymys ratkaistaan siinä. Mutta sitten Raamatussa on hyvin vahvoja niin kuin symbolisia esikuvia tälle kasteelle. Et siellä Israelin kansa meni meren läpi, saivat kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä. Ja siellä niin kuin jäätiin se vanha orjuutta ja Faarao jäi sinne taakse ja sitten lähdettiin kohti uutta maata. Ja sitten siellä on kasteeseen liitetään esikuva siitä, kuinka Noa perheineen selviytyi niin kuin veden kautta uuteen elämään ja se kaikki vanha jäi pois. Eli siihen liittyy tällaisen niin kuin vanhan elämän jättäminen ja sitten uudessa aloittaminen. Ja silti meillä on siellä varoitukset, että varokaa, ettei silti niin kuin epäusko saa valtaa. Että se ei ole niin kuin mikään automaatio senkään jälkeen.
Ihminen jatkaa syntisenä, vaikka pyritään jättää tietty syntinen elämä taakse.
Näin kyllä käy käytännössä jokaisen kohdalla, mutta kyllä sillä on vahva vaikutus siis ihmisten elämässä silti.
No, Arto-Anturi, olen käsittänyt, että luterilaisessa kirkossa niin kuin myös tämä tietty perisyntiajatus vaikuttaa jotenkin kasteen taustalla.
No, se on selvää, että silloin 400-luvulla, kun käytiin näitä joitain oppikiistoja siellä, ja Augustinus aika vahvasti otti sit sellaisen kannan, että tällainen niin kutsuttu pelagiolainen näkemys, jossa ajateltiin, että sitä kastetta ei tarvita, että se on väärä. Ja siitä lähtien kristillinen kirkko kaikkialla niin piti tärkeänä sitä, että tämä armon väline, eli kaste annetaan myös lapsille, ja kyllä sillä on tällainen niin kuin historiallinen merkitys ehdottomasti lapsikasteen yleistymiseen. Se on ihan selvä. Että.
Mutta ex-hellarille, niin mites tämä perisyntiajatus? Ootko siinä joutunut tekemään jotain semmoista Jaakobin painia?
Siis alkuperäinen synti on meissä kiinni, ja kyllä ei lapsi synny viattomuuden tilassa sillä tavalla, etteikö hän olisi jotenkin vapaa tästä niin kuin ihmisluonnon heikkoudesta, tästä syntisyydestä, että sellainen ajatus ei kai oikein, ainakin sitä, mä en nyt lukenut tätä Suomen helluntaiherätyksen kasteteologiaa, mutta ainakin siinä J. Rodman Williamsin helluntalaisteologiassa, niin kyllä hyvin selkeästi myös sanottiin tämä ajatus, että ei siellä sellaista kuvitelmaa ole, että lapsi syntyisi. Ja Lutherhan sanoi, että meidän täytyy joka päivä elää kasteessa, että se, tavallaan se niin kuin kuoleminen ja uudelleenherääminen täytyy tietysti tapahtua, se kaste täytyy uskolla ottaa vastaan joka päivä elämässä. Ja että se syntisyys riippuu meissä kiinni niin kauan kuin tässä ajassa ollaan. Ja sillä tavalla niin lapsi on niin kuitenkin saman ihmisluonnon alainen.
Otapa lyhyesti, ja sitten puhutaan myös kasteen armosta. Kun sanoit, että niin, palataan siihen armoon, niin mitä se on, kasteen armo?
No siis se on se Jumalan pelastava armo, joka siis kasteessa toimii. Eli kasteessa toimii siis Jumala. Mm-hmm. Jumala käyttää kastetta kanavana, koska Jeesus itse käski. Koska Jumala itse käski, että tulee kastaa. Niin silloin Jumala itse sitoutuu siihen, mitä hän on käskenyt.
Onko Esko Matikainen helluntailiikkeessä tällaista kasteen armo-ajatusta?
No se ei ole ainakaan meidän käytössä olevaa sanaa luultavasti siksi, että se on niin vahva luterilainen ilmaus ja koitettu löytää sitten...
Mutta sisältö tai merkitys?
Liittyy joo. Kyllä siihen niin kuin kasteeseen liittyy myöskin Jumalan armo sen takia, että ihminen on ylipäätänsä niin kuin se Jumalan armon kohteena. Mutta se kaste, sitä ei välttämättä oikeastaan ajatella niin, että se kaste välittäisi se Jumalan armon erityisellä tavalla, vaan se on kyllä ennen kaikkea siinä uskossa.
Kaikilla kasteeseen valmistautuville ortodokseille suoritetaan tämmöinen eksorsismirukous, eli pahojen henkien pois karkottaminen. Niin miten teidän näkemyksenne mukaan kasteeseen liittyy juuri tämä pahan vallasta, eli eksorsismi, pahan vallasta irtautuminen?
No, ei mitenkään voimakkaasti, vaan niin kuin, kyllä siinäkin on se, että kun ihminen on niin kuin halunnut sitoutua Jeesukseen ja on uskolla sydän puhdistettu, niin kyllä siinä on niin kuin myöskin tapahtunut tämä pahan vallasta pois pääseminen. Mutta se on niin kuin kokonaan vähän toinen kysymyksensä, että onko tämmöiseen eksorsismiin sitten tarvetta jonkun kohdalla, mutta sitä ei mitenkään säännönmukaisesti kasteeseen kytketä.
Arto-Antturi.
No, kyllä luterilaisessa teologiassa ja varmaan katolisessakin on se ajatus, että se, mistä Jumala pelastaa, on synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta.
SKP.
Niin, siitä Jumala pelastaa. Ja jos Jumala toimii, jos Jumalan pelastava armo toimii, niin silloin siinä sanoudutaan irti siis synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta. Ja kyllä se on tietysti vähän laimeena nyt siellä meidän kastekaavassa tämä, mutta kyllä siellä on tämä rukous. Ei enää kysytä, että luovutko perkeleestä, vaan rukoillaan sitä, että saisi kuolla pois pahasta ja elää Jumalan hyvän tahdon mukaisesti ristinmerkin tekemisen yhteydessä.
Aika alkaa käydä vähin, niin teistä molemmat on törmännyt kasteeseen liittyvään keskusteluun tässä uranne varrella, ja välillä se keskustelu on kärkästä ja kaukana sitten semmoista niin kuin kristillisestä keskinäisestä kunnioituksesta. Tätä teidänkin keskustelijanne kuuntelee ehkä todennäköisesti sitten joku ohimo sykkien. Mutta mitä haluaisitte sanoa kaikille niille, joille kasten näkemys nimenomaan on erottava tekijä, hajottaa tuo riitoa eri kirkkokunnan kristityille?
Jäitä hattuun.
Niin siis älkää riidelkö, että sitten jos tämä kastekysymys jotenkin olisi se ongelma ja se saataisiin pois siitä, niin luultavasti samat ihmiset sitten riitautuisi jostain muusta asiasta. Mm-hmm. Kyllä riita niin kuin on ennen kaikkea kyllä sydämessä. Ja jos sydämet löytää toisensa, niin nämä asiat ei ole ongelmia. Ja silti meidän ei tarvitse niin kuin ikään kuin luopua niistä arvoista tai teologiasta ollaksemme niin kuin ystäviä ja hyväksyä toisia veljinä. Että riita nousee jostain muualta kuin kasteesta.
Joo. Eli pääasia ei ole kaste, vaan pääasia on usko Jeesukseen.
Kyllä, ja jopa keskinäinen rakkaus.
Niin sehän on se, mitä kun Jeesus sanoi, että opettakaa noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt noudattaa, niin mitä Jeesus sitten käski, sanoi, että rakastakaa toinen toisianne, että kyllä me siinä ollaan niin kuin kristillisen uskon sisällön lähteillä, että pitäisi löytyä sitä keskinäistä rakkautta.
Näin totesi luterilaisen seurakunnan kirkkoherra Arto Anttori, jatkaa pitämään suuntaan tästä työpäivänsä, ja samoin sitten Saalem-seurakunnan pastori ja helluntai-kirkon toiminnanjohtaja Esko Matikainen on ollut tässä mukana lähetyksessä. Minä olen Ariel Neulonen ja viikon debatti jälleen viikon kuluttua.
Viikon debatti.